Bună, eu sunt Sabina. Bine ai venit la Zest, un podcast despre scris cu oameni care scriu. Azi l-am alături pe Teodor Tiță, un jurnalist care crede în empatie și în nevoia de a atrage oamenii la răspundere, indiferent de ce parte a baricadei se află ei. Teodor este director de știri la Europa FM și scrie în Dilema Veche. Are experiență în presa scrisă, în online și la radio. A lucrat, printre altele, la BBC, Digi24, Realitatea, TVR Info și Hot News. Bună, Teodor!
Bună, Sabina!
Ce faci?
Stau cu mințele așa și mă uit la tine. Cum ești tu, roz, așa?
Am zis să fie o pată de culoare în griu.
În griu și în negru din jurul tău, negru fiind eu.
Și tot ce se întâmplă?
Nu e chiar tot ce se întâmplă, hai să nu fim pesimiști. Adică avem tentația asta să fim foarte catastrofiști tot timpul. Nu, trăim în cea mai bună din lumile posibile, știi? Și asta poți să o iei și în bine și în rău. Eu o iau în bine.
Și scrii foarte mult despre lumile astea, despre politică, nu?
Scriu mult despre politică, politică internă, politică externă, dar mai mult încerc să scriu scriind despre politică, despre clienții, ca să zic așa, ai politicienilor, despre oameni. De asta, nu știu, poate mă duc prea departe, dar foarte des amintesc de empatie. Eu am senzația că la noi în țara noastră mică și frumoasă, domină cinismul. Este foarte, foarte mult cinism în România. Și atunci când vorbesc de empatie, foarte mulți oameni o iau așa foarte personal. Există un soi de, nu știu cum să-i spun, un virus al răutății publice, dacă vrei, în sensul în care fiecare ține pentru el și își apără mica lui curte, mica lui, cum să spun, confortul. Își pune gardul în jurul confortului, ca Trump cu mexicanii, știi? La ce mă refer când spun asta? E foarte greu să le spui unor oameni să nu mai disprețuiască alți oameni, să se pună în locul lor, să încerce să înțeleagă, uite, că tot vorbeam de politică, să încerce să înțeleagă de ce oamenii votează așa cum votează. Atitudinea generală în România este să spui că ăilalți sunt proști. Mă, și dacă nu sunt proști? Mai ales că ăștia care spun lucrurile astea sunt în general proveniți dintre proștii aia. Știi? Sunt ridicați de acolo, din cartierele, orașele, satele României. Și odată ce au nimerit așa pe Piața Victoriei sau pe Pipera, dintr-o dată sunt altă specie. Nu sunt altă specie și asta trebuie să le aduce aminte permanent. Și ca să mă întorc de unde plecasem, asta creează un ușor disconfort și întotdeauna am de-a face cu tot felul de oameni care îmi spun, care par să mă acuze fără să facă explicit, par să mă acuze că trădesc cumva cauză. Ăsta e un loc în care am ales să mă pun și mi-e destul de confortabil.
Ești acuzat că ești... Că ești optimist, idealist?
Idealist mi s-a zis de vreo câteva ori și de mai multe ori mi s-a explicat că în timpurile astea nu poți să îți păstrezi autonomia. Trăim așa, fără în mintea multor oameni, există ideea asta că trăim un soi de pre-revoluție, știi? Și trebuie să ne punem toți uniforma și să luptăm cu hidra și să îi tăiem capul și dacă îi crește altul, îl tăiem și pe ăla și tot așa la nesfârșit. Eu nu cred că trăim într-o pre-revoluție. Cred încă în, cum să spun, în normalitate și aleg, dacă vrei, aleg să văd cadrul general. Pentru că mi se pare că dacă ne aruncăm în cap cu toții, ne legăm la ochi și ne aruncăm în cap cu toții, indiferent de bunele noastre intenții, tot un dezastru vom obține, știi? Adică tot o să ne spargem capul. Dacă te arunci în cap, îți spargi capul mai devreme sau mai târziu, indiferent cât de rezistent ești.
Pentru tine jurnalismul e o meserie, dar e și o pasiune, pentru că altfel presupun că n-ai fi stat atâți ani în
da.
Presă, în radio.
Am stat numai în radio, eu nu mă consider om de radio. Există această specie de oameni care se definesc în felul ăsta, eu nu mă definesc așa. Adică pentru mine mediul e relevant doar până la un punct. Până la urmă contează mesajul, dacă vrei. Știu că se condiționează una pe alta, știu Marshall McLuhan și alte trăznăi de-astea. Dar până la urmă cred că poți transmiți informație sau poți să structurezi informație și în digital, unde am lucrat destul de multă vreme, și în radio, și în print. Eu așa am început, în print, lucrând în print. Încă mai știu cum se fac paginile alea de ziar și cum stai până la o oră fixă și țip la oameni să vină la tine cu textele. Am prins corectură la ziar, ceea ce nu cred că mai există în ziua de azi. Care era întrebarea?
Cum ai ajuns să lucrezi în print?
Cum am ajuns să lucrez? Sunt două lucruri. Unu, am avut un interes natural de foarte mic, nu știu de unde mi-a venit, nu mi l-a cultivat nimeni, pur și simplu, direcția aia m-am dus eu, față de actualitate, de ce se întâmplă în jurul meu. Încă mai pot să-ți numesc agențiile de presă ale Iranului și Irakului, care erau citate la Radio România prin 88-89, pentru că era războiul ăla dintre Iran și Irak atunci. Al doilea lucru, am ales să intru în presă de frică. Aveam această tentație să scriu literatură, n-am scris niciodată. Niciodată, niciun, niciun cuvânt, refuz să mă duc pe calea asta. Și atunci mi s-a părut mie că o pot camufla foarte bine, o pot juca foarte bine, ducându-mă în actualitate, care mi se părea mult mai ușor, cu scriind știri în primul rând, opinii ulterior. Știi cum e, atunci actualitatea e destul de aridă, dar te mai poți juca cu cuvintele pe aici, pe acolo, și atunci că, și fac asta în continuare până în ziua de azi, mai ies o combinație de cuvinte sau o frază mică pe care o strecor acolo fără să aibă un rost precis, ci pur și simplu că îmi place mie cum sună și mă joc cu ea, obțin așa o oarecare satisfacție. Deci mi-am dozat satisfacția asta de în toți anii ăștia de când lucrez în presă. Și mai e, apropo de literatură, teama mea era că, știi cum e, suntem înconjurați de oameni care scriu mai mult decât citesc. Și nu cred că, cred că e prea devreme, sunt prea mic. Mai am, o să văd.
Și în afară de nevoia asta, ai nevoia de a scrie și ai spus că ți-ai canalizat-o cumva. Dar scriind, am lucrat și eu în presa, în digital, și știu cum e să scrii știri în fiecare zi și la un moment dat, mai ales politică, și să urmărești tot timpul și la un moment dat intervine o saturație, o frustrare. E scris un fel de a te elibera de, sau un fel de terapie sau un fel de rezistență.
E o oarecare neliniște plăcută cu care te poți juca, pe care ți-o calmezi cu scrisul, știi? Nu știu cum faci tu când apuci să scrii sau când apuci să-ți editezi un material. Eu scriu 10 minute sau 5 minute, mă uit într-un monitor, după care mă duc și mă plimb. Și mă întorc înapoi și schimb locul și mă mut dintr-o cameră în alta și mă duc și, dacă sunt oameni în jurul meu, mă duc și vorbesc subiecte total colaterale. După care mă întorc și termin. Frustrarea asta de care zici tu vine din frivolitatea pe care o cer cei care dețin, conduc outlet-uri de online și care nu sunt nici ei neapărat vinovați de lucrul ăsta. Nu s-a lămurit încă un model de business și un model editorial pentru online. Toată lumea caută, încă caută. În România, cu resursele ei puține și cu neglijența cu care este tratată presa din România, s-a ales calea, știi cum, trecerii prin zid, brutale așa. Nu, trebuie să dăm cantitate și niște titluri tâmpite. Hai să fim serioși, că până și aia care cer titluri tâmpite știu să dau un titlu bun. Numai că nu găsesc soluția prin care să aducă oamenii să citească acolo. Și atunci folosesc aceste titluri. Ce se întâmplă pe termen mediu este că oamenii se îndepărtează de ele. Și vezi ce se întâmplă în momentul ăsta din presa din România? Că de vreo câțiva ani încoace tot apar outlet-uri independente, finanțate și ele. Unul ia bani de la o bancă, altul din donații, altul mai face un pic de marketing pe lângă conținutul propriu-zis. Și da, câștigă public, dar nu știu dacă aia e soluția. Asta e doar o parte din căutare, dacă vrei. Adică faptul că îi vezi pe băieții de la Recorder că filmează niște materiale foarte frumoase sau, nu știu, scena nouă își permite să trimite oameni care să stea la conferințe plicticoase și să scoată materiale interesante din ele. Nu știu dacă asta e de durată. Nu știu dacă asta este calea pe care mergem. Eu am tot zis prin diverse medii în care am mai discutat despre starea presei că preocuparea noastră n-ar trebui să fie neapărat outlet-urile independente. Sunt foarte bune, trebuie să continuăm să donăm bani, să-i sprijinim, să-i share-uim măcar dacă altceva nu suntem în stare. Problema majoră e în presa mainstream. Acolo este o problemă gravă, pentru că dacă te uiți în jurul tău, Sabina, nu știu, întreabă pe oricine când ieșim din camera asta, de unde ți-ai luat ultima oră știrile, care e ultima sursă de știri, nu știu, la ce te-ai uitat ultima oră, o să descoperi că așa slabă cum e presa mainstream, tot este principala sursă de știri în România și nu numai în România, și aiurea peste tot. Nu există o țară, știi cum e, cum nu există țară pentru libertarieni, deși ei cred că știu, au găsit soluția pentru toate problemele omenirii, nu există nicio țară în care toată presa este compusă din, sau principalele surse de informație sunt outlet-uri de-astea mici, independente și frumușele, care fac materiale care ne confirmă nouă bias-urile. Nu există nicăieri. Și atunci preocuparea noastră trebuie să fie cumva, dacă vrei, în direcția aia.
Păi și cum am putea să schimbăm presa mainstream?
Presa mainstream. E o lungă discuție aici, nu știu dacă vrei să intrăm în ea.
Pe scurt. O discuție lungă pe scurt.
Pe scurt, păi sunt eu o sumă de măsuri. Unu, transparența finanțărilor. Foarte multe dintre outleturile de presă românești în momentul ăsta nu își iau banii din piață, din păcate. Sunt foarte puține care își iau banii din piață. Cred că le poți număra pe degetele de la o mână. Apoi, instituții funcționale. Mă refer la Consiliul Național al Audiovizualului, care se face că plouă. Și nu, știi cum e, nici măcar nu vreau să-l acuz de ticăloșie pe CNA, ci de dezinteres și dezorientare. E confuz. Nu știe ce face. Te uiți la ei ce decizii au, cum iau deciziile și te întreb ce Dumnezeu fac oamenii acolo. Nu mai vorbesc că bani publici, că instituție, că interes public, că nu știu ce. Pur și simplu ei par dezorientați, nu par la locul lor. Apoi, revenind la piață, avem organizațiile publice de presă, asta Radio România, Televiziunea Română, care iau subvenții uriașe de la statul român. În același timp, cu subvențiile alea întrețin o audiență mediocră în cazul TVR-ului, punicică în cazul Radio România, cu ajutorul căreia extrag bani din piața de publicitate. Nu cred că este ok lucrul ăsta. Banii ăia cred că ar fi trebuit să fie, dacă există finanțarea de la stat, ar fi trebuit să rămână cu finanțarea de la stat, pentru că e mai mult decât... Poți să finanțezi o armată într-o țară africană mică cu banii pe care ia TVR-ul în momentul ăsta. Banii ar fi trebuit să rămână în piață și dacă ar fi rămas în piață, poate n-ar mai fi nevoie ca patronul televiziunii X să fure bani de la stat, după care să-i bage în televiziune ca să se apere cu televiziunea respectivă de procurorii care au remarcat că el fură bani de la stat. Astea sunt câteva măsuri ce se poate întâmpla. De asemenea, o chestie care nu se discută și nu se va discuta probabil niciodată este starea ziaristului român. Durata de viață a unui reporter în România e de vreo câțiva ani. Când se apropie de 30 de ani, fie se face șef, fie pleacă în PR, fie pleacă de tot. Nu știu, se duce și se face vânzător la Mega Image, se mărită sau se însoară în Olanda și a uitat, gata. Și aduce aminte cu nostalgie, când stăteam eu prin fața ușii pe la guvern sau pe la partid, ce vremuri. Ora asta trebuie rezolvată, e vorba de cariera ziaristului. Cei mai mulți dintre ziariștii români sunt plătiți pe contracte pe durată determinată, sunt plătiți cu salariu minim și eventual niște drepturi de autor pe acolo. Sunt niște improvizații și nu există foarte puține redacții din România și țin oamenii. Adică dacă ăla descoperă că nu mai poate trăi sau e nemulțumit de ce e acolo, îi se dă drumul să plece. Și pleacă. Și vin alții mici care sunt așa cu ochii strălucitori și ei vor să schimbe lumea și după 3 ani de publicat titluri imbecile, își dau seama că lumea nu se schimbă și că ei nu contează. Și din punctul ăsta de vedere, nu vreau să sune prost, dar minerea care era în grevă acum vreo 3 săptămâni au mult mai multe drepturi decât ziaristul român. Ziaristul român este echivalentul unuia care acum 200 de ani culegea bumbac. Știi? Avem nevoie de Lincoln, care să vină și să elibereze ziaristul român.
Apropo de cariera ziaristului român, dar și de presa mainstream, pentru că probabil că spuneai de proiectele astea mai mici care se finanțează cum pot și fac ce pot, e clar că acolo, nici acolo nu poți să faci carieră pe termen lung pentru că nici ei nu au foarte mulți bani. Soluția probabil că ar fi tot să treacă în presa mainstream la un moment dat sau să crească suficient de mult
încât să devină ei mainstream.
Adică
să crească atât de mult și să atragă atât de mulți bani din piață, ceea ce îmi doresc pentru fiecare dintre ei, încât să-și capete o autonomie financiară. Da, se poate asta și e cel puțin un outlet din asta independente din momentul ăsta care pare să se ducă în direcția aia și e foarte bine că o face.
De cât o revistă sau care?
Nu, mă gândeam la Recorder.
A, Recorder.
De cât o revistă e special de cât o revistă dintr-un punct de vedere, pentru că Cristi Lupcea practic a introdus, e nașul termenului de jurnalism narrativ în România. Ei își fac treaba foarte bine, dar uite-te și la ei, pentru că și ei trăiesc foarte, foarte greu. Au avut dificultăți despre care Cristi a și scris la un moment dat. Ca să poată să-și susțină produsul, trebuie tot timpul să se reinventeze și să inventeze tot felul de conferințe, mai mult sau mai puțin
noi
utile.
Noi produse, noi pachete
și așa mai departe. Le e greu și lor. De câte o revistă este un produs, cum să spun, pe care ți-l cumperi exact cum îți cumperi viniluri. Știi? Îți iei viniluri nu pentru că n-ai unde asculta muzica, ai Apple Music, e ok, ai Spotify, e în regulă, dar ți iei viniluri că ți se pare așa foarte frumos să ai viniluri, știi? Ce produce decât o revistă poate fi pus pe online unde îl poți consuma liniștit. Ei se încăpățânează să iasă în print tocmai din motivul ăsta, pentru că oamenii cumpără viniluri. De ce n-ar cumpăra și o revistă frumoasă?
Pentru un jurnalist care totuși lucrează în mainstream, din diferite motive, pentru că acolo... În primul rând, acolo sunt mai multe joburi decât în proiectele independente, pentru acolo sunt cât de cât mai mulți bani, chit că sunt dați cum sunt dați. Cum poate el să-și mențină credibilitatea când există percepția că presa mainstream e manipulată, că e o calitate îndoielnică. Tu cum faci să cum scrii, cum te poziționezi, cum faci să ai credibilitate și totuși să menții o verticalitate în, și o imagine proprie, o reputație?
Știi cum e? E ca în legiunea străină, march or die. Mărșăluiești sau mori. Pur și simplu alegi să faci lucrul ăsta. Și asta înseamnă, pe termen scurt, cam doare. Pentru că uneori ești obligat să renunți la job. Alteori ești obligat să taci și să înghiți și să suporți diverse lucruri pe care într-o lume ideală nu le-ai suporta. Depinde spre ce te uiți și cam ce vrei tu. Pentru că până la urmă e o chestie interioară, ea fiecăruia. Vrei să rămâi acolo sau nu vrei să rămâi acolo? Faci un calcul beneficii-pagube, ca să spun așa. Cum te menții? Te menții dacă poți să dormi noaptea, dacă poți să, nu știu, ești mulțumit de tine, rămâi. Nu înseamnă că e ușor. Nu am zis că e ușor, nu zic nici că este teribil de greu să rămâi. Adică nu să pretind acum că vai ce sacrificii fac eu ca să rămân acolo. Nu, e normal și nu sunt, cum să spun, sunt destul de mulți care fac lucrurile astea. Trebuie să accepți un anume nivel al compromisului care este inevitabil și nu e specific românesc, să ne înțelegem foarte bine. Există toate publicațiile de pe lumea asta, bune, rele, urâte, frumoase, au niște linii editoriale și niște limite peste care nu trec. Tu, în momentul în care te duci acolo sau în prima parte a carierei tale în interiorul unei redacții, începi să vezi ce se întâmplă acolo și alegi, rămân sau nu rămân, faci un calcul. Nu e teribil de complicat. Trebuie să ai un pic de curaj să spui nu în anumite situații, să te dai la o parte. În anumite situații în care dacă spui nu, s-ar putea să pierzi lucruri. Și aici mă refer la chestii specifice, să pierzi măriri de salariu, să pierzi ce alte perks mai vin cu poziția de jurnalist. Știu, n-am un răspuns clar, adică nu vreau să dau un ghid acum cum să supraviețuiești în presa română. Bar n-am cum să supraviețuiești în presa română. Și eu m-am pus problema de multe ori să plec. M-am și retras, cred că vreun an de zile am făcut altceva. Unii rămân, alții pleacă. Știi ce rămâne? Și uite aici aș întoarce un pic interviul ăsta. Tu n-ai un regret așa că ai plecat din
presa? Da, da.
Da, rămâne melancolia asta, dacă vrei, însoțită de un vârf de cuțit de regret. Poate nu era atât de rău. Poate se puteau face lucruri, poate se îndreptau lucruri. Și te uiți la unii care au rămas și vezi că nu e chiar groaznic. Pe de altă parte, am fost colegi refugiați în tristețe și publicitate, care mă întreabă, băi, poate ar trebui să mă întorc să scriu externe, pentru că asta i-a plăcut lui tot timpul. Și eu îi spun de fiecare dată când ne ducem în un bar ilegal din centrul Bucureștiului unde se fumează.
Există?
Există, da. Dar nu o să spun unde, că ești nefumătoare.
Nu-i de mască.
Nu. Și spun de fiecare dată, băi, nu te întoarce. Nu, pentru că ai trecut, știi cum e, se mai pun și ani peste tine, știi, nu mai ai atâta răbdare, nu mai vrei un pic de ordine, presa e dezordonată. Viața e dezordonată și asta nu e neapărat un lucru rău, că până la urmă ăsta e unul din motivele pentru care te duci în presă, pentru că nu seamănă o zi cu alta. Într-o zi s-ar putea să te plictisești, să te uiți pe pereți toată ziua făcând ce trebuie să faci tu acolo. În altă zi s-ar putea să ai parte de atâta entertainment încât nu-ți dai seama când a trecut ziua. Uiți să mănânci. E o chestie care mi se întâmplă și mie câteodată. Îmi dau seama a doua zi dimineața că am uitat ieri să mănânc, știi? Și asta e, poți să o duci până la un punct, doar că dintr-o dată îți dai seama, și asta le mai spun eu și ăstora mici cu care lucrez, îți dai seama totuși că viața e în altă parte. Acolo e doar o bucățică, e așa, o piece of the puzzle, dar nu. Viața e în altă parte, viața e nu în redacție, redacția e un job și atâta. Știu că ar trebui să vorbesc despre pasiune și despre, da, așa vorbește toată lumea, dar hai să fim serioși. E un pic de pasiune, o simți în stomac întotdeauna, că dacă nu simți în stomac, du-te și fă-te, nu știu, PR-ist, publicitar, marketing, marketer sau mai știu eu ce. Du-te acolo unde nu-i nevoie, e nevoie doar de cinism. Dar nu ajunge, adică nu e suficient. Astea sunt chestii care vin și pleacă. Știi cum e? Fericirea, până la urmă, e banalitate, nu e orgasm. Că dacă ai duce într-un orgasm continuu, probabil ai muri repede, știi?
Spuneai că îți place presa pentru că în fiecare zi, sunt zile în care te plictisești, e dinamica aia, țin minte că ce-mi plăcea mie și, nu știu, mă gândesc dacă o fi cazul și la tine, e și faptul ăla că ai, că ceea ce scrie are o expunere foarte mare.
Da, ce spui tu acolo e ceva ce am experimentat și eu și experimentează mai toți ziariștii. Și anume, e o lume aroganță în care spui lumii nu numai ce se întâmplă, ci și de ce se întâmplă. Asta îi spun eu sindromul Dumnezeu în presa română și care e teribil de periculos și spun de ce, pentru că sunt foarte mulți oameni care lucrează în presa de aici și de aiurea, că am cunoscut și ziariști străini destul de mulți, care se uită de sus la publicul lor. Asta e una din principalele probleme ale presei. Întotdeauna te uiți la public, de fapt, de jos în sus, nu de sus în jos. Încerci să înțelegi. Trebuie să înveți să spui mai întâi întrebarea înainte să ai răspunsul. Știi că sunt foarte mulți care au răspunsul. Lasă-mă că știm noi ce se întâmplă acolo. Știm noi mai bine. Nu, nu știm mai bine. Și nu seamănă o situație cu alta, nu seamănă un om cu altul, nici măcar tu cu tine nu seamănă. La 10 ani distanță, știi? Trebuie să-ți menții umilința. Nu-ți menții umilința, comiți niște tâmpenii mai mari ca tine. Adică întotdeauna trebuie să spui întrebări. Și uite, să dau un exemplu. Breaking news-urile, există isteria asta, trebuie să dai primul, trebuie să spargi tu emisia, să faci să... Sunt de acord, e bine așa, te simți bine dacă dai primul, dacă dai corectă, dacă... Dar există riscul să dai tâmpenii, există riscul, au pățit-o agențiile mari de presă și o pățește toată lumea, există riscul să omori cât un om care n-a murit. Că mai apăreau din când în când alea cu a murit Fidel Castro, săracul a murit de vreo 7 ori până a murit cu adevărat. Iar astea au consecințe. Noi uităm de la un punct încolo că ce spunem, scriem, vorbim, ajunge la niște oameni care de-a lungul timpului și-au căpătat încredere, au căpătat încredere în tine. Au unor care confort, ești acolo lângă ei cu semnătura, cu vocea, cu poza, cu ce vrei tu, pentru că ei s-au convins că tu faci lucruri bune. Dacă o dai de gard odată, s-ar putea să-i pierzi pe toți. Și îți mai pierzi ceva, îți pierzi respectul de sine. Nu vreau să se înțeleagă de aici că nu se fac greșeli. Am făcut greșeli, o să mai fac greșeli, toată lumea face greșeli. Dar trebuie să înțelegi bine de unde îți vin, ce ai făcut. Trebuie să înțelegi nu numai proceduri, ci și, nu știu cum să spun, sentimentul ăsta. Pentru că uneori vine din impulsivitate, din aroganța de care vorbeam un pic mai devreme. Și dacă înțelegi asta la timp, s-ar putea să nu mai faci data viitoare sau nu știu, ca să nu mai greșești așa de grav, știi? Să spui mai multe întrebări înainte să iei o decizie, știi? Exact cum spuneam și cu oamenii care scriu mai mult decât citesc. Tot așa și acum. Trebuie să spui ție în primul rând întrebări înainte de a pune întrebări ăluia din fața ta, știi? Trebuie să ai un proces în care tu ești sigur că e bine ce faci. Nu te arunci la instinct, lasă că merge și așa, lasă că... Poate de data asta, nici de data asta nu mă prinde nimeni că n-am verificat, n-am făcut. Dar insist, nu vreau să se înțeleagă de aici că există oameni care fac lucrurile perfect. Nu le face nimeni perfect. Uitați-vă la orice ziarist, oricât de mult, mult, mult îl respectați, uitați-vă la el, la un moment dat a dat-o de gard. Doar că a muncit după aia și probabil și-a recuperat credibilitatea. E foarte important să admiți că ai greșit.
Și poate un fel de să dai de gard fără nici măcar să vrei să fii subiectiv când să-ți impui punctul de vedere... Acum depinde și ce scrii. Dacă scrii știri care s-ar, oamenii s-ar putea să fie obiective și le scrii subiectiv. Dar cred că n-ai cum. Ai cum să nu-ți, să nu-ți pui amprenta părerilor pe...
Pe știri, da, faci? Ai cum. Da, te poți autonomiza. Eu știu că ăsta e un proces schizoid. Că, de fapt, ce ni se cereți? Ce ți se cerați, ce mi se cere mie? Mi se cere să mă obiectivez. Adică să-mi las la o parte toate opiniile, umorile, bias-urile și ce mai vrei tu. Și să scriu rece știri. Le scriu. Dar e un proces care te consumă pe dinăuntru. Știi că la un moment dat te apucă exasperarea. Mai ai și tu, nu știu, când dă guvernul o ordonanță din care rezultă că tu o să pierzi niște bani, s-ar putea să te apuce dracii și să faci știrea aia mult mai mare, mult mai vizibilă și mult mai bine argumentată decât orice altă ordonanță care a fost pe acolo, știi? Trebuie tot timpul să te cenzurezi, dar în sensul bun. Să te gândești ce ai făcut în rest și să fie egal între ele, știi? E nevoie de oarecare egalitate în activitatea, o consecvență, dacă vrei, în activitatea ta. Pe de altă parte, discuția asta cu, și cred că de aici începusem, discuția asta cu obiectivitatea, ținând că sunt foarte mulți oameni în jurul meu care spun, băi, nu, trebuie să ne înscriem, trebuie să ajutăm partea bună a forței. Eu zic altceva, dacă vrei să ajuți partea bună a forței, nu te feri să spui cum face tâmpenii. Nu te feri să scrii, nu te feri să pui deget, să arăți cu degetul. Pentru că doar în felul ăsta îi ajuți. Pentru că altfel, noi râdem de ăștia care lucrează pe la televiziunea de partid, știi? Ne amuzăm de burtiere, ne uităm la ce contorsiuni neurale și logice fac seara pe la televizor. Dar cu ce suntem noi diferiți dacă noi ne facem că nu-i vedem pe ceilalți? Nu suntem diferiți. Chiar dacă poate suntem mai simpatici, avem glume mai bune, ieșim în control sau mai știu unde ieșim să și ascultăm muzică bună spre deosebire de manelele lor. Nu. Nu suntem diferiți deloc.
Da, așa e. Când văd uneori pornirile, entuziasmul de pe Facebook sau jignirile pe care le aduc unii și au impresia că sunt diferiți, dar sunt, sau manipulări, adică sunt manipulări și de partea cealaltă a bulei, sau nu, și într-o bulă și în cealaltă, numai că fiind în bula aia nu reușești să
vezi. Există tentația asta a publicului să se, nu știu cum să zic, să se automanipuleze, în sensul în care își vrea confirmate opiniile. Ei bine, dacă tot vorbeam de aroganța aia, că tu spui lumii ce se întâmplă și de ce se întâmplă, încearcă să nu-ți confirme opiniile. Încearcă să vezi dacă nu cumva opiniile tale nu sunt ok. E un challenge permanent să înțelegi. Trebuie să înțelegi în permanență. Eu am o problemă cu presa română, iartă-mă că sar din una în alta, dar mi-am adus aminte acum. Există foarte, foarte multe zone neexplorate în presa română. Sigur, agenda politică e agenda politică. Aia o acoperă toată lumea, de la presa locală până la ProTV. Dar sunt curenți în societatea română absolut nebăgați în seamă. Spre exemplu, mi-a rămas în cap de vara trecută, cred, un cult religios, nu mai știu care, cred că Martorii lui Jehova erau, a organizat la Cluj o adunare, ceva, nu știu, la care au fost pe stadionul ăla din Cluj, ăla mare și frumos și falimentar, au fost niște zeci de mii de oameni. Subiectul a lipsit cu totul din presa centrală de la București. Deci să-mi fie iertare, dacă facem știri despre 1000 de oameni care se strâng în Piața Victoriei, zecile alea de mii care se strâng pe stadionul din Cluj nu sunt relevante? Eu cred că sunt foarte relevante. Pe de altă parte, ca să merg așa, să cobor de la 10.000 de oameni la 2 oameni, am citit ieri în Presoan un articol al lui Viorel Ilișoi despre doi bătrâni morți de frig. Din nou, genul ăla de subiecte dispar. Nu știi ce e sub știrea sa că au murit doi oameni de frig. Sigur, au murit doi oameni de frig, nu sunt primii, nu sunt ultimii. Vor mai muri oameni de frig. Citește textul ăla când ai timp, răbdare de el, și o să vezi o întreagă frescă socială acolo. O explicație, o față a României, dacă vrei, despre care noi nu vorbim. Sigur că e ușor să vorbești, să dai pe la televizor, au murit doi oameni de frig, mai pui niște muzică dramatică pe dedesubt, știrea se termină în 30 de secunde, la revedere, noapte bună. Dar România nu e Piața Victoriei. Asta încerc să spun. Nu e Pipera, nu e Piața Victoriei, nu sunt cluburile noastre de hipsteri, nu e nici megalomania de la Cluj, primul oraș al mitelor Europei, nu e nimic din toate astea. Sau e și astea, dar e mult mai mult de atâta. Mult mai mult de atâta. Nu se vorbește. Sigur, sunt multe explicații aici, nu neapărat că presa era, nu sunt resurse pentru așa ceva. Dar uneori, cred că se mai poate face un efort să ne uităm și în alte zone, știi? Pentru că, insist, așa ne-am trezit cu referendumul ăla pentru redefinirea noțiunii de familie în Constituție, nefiind atenți la ce se întâmplă. Eu cred că am scris de cu 2-3 ani înainte, când ne apropiem de momentul ăla, și păream așa ușor pe lângă drum. După aia, în seara referendumului, stăteam de vorbă cu un prieten care ar fi fost afectat direct dacă se schimba noțiunea aia. Omul ăsta tremura. Înțelegi? Tremura de frică. Nu-i venea să creadă că a venit valul ăsta peste el, știi? Eu cred că datoria noastră, pe care trebuie să înțelegem, să ne asumăm, este să nu mai lăsăm oamenii să ajungă în situația asta, să tremure de frică, știi? Adică ar trebui să înțeleagă foarte bine și să-și ia măsuri. Și totuși, duminica seara, omul ăsta tremura, deși cu referendumul a fost pe 2 zile, era destul de clar de sâmbătă că nu o să treacă. Dar valul ăla de, cum să spun, de ură, eu așa aș zice, valul ăla de ură a fost insuficient explicat. Dacă stau să mă gândesc la publicațiile care s-au ocupat totuși serios de originile fenomenului, dacă vrei, nu cred că pot numi mai mult de 2 sau 3. În momentul ăsta îmi vine Vice în cap, care a avut răbdare să caute instigatori, în ghilimele, ai referendumului și să se uite nu numai la legăturile ideologice, ci și la legăturile financiare, și există și un vârf de cuții de geopolitică acolo, știi? Dar nu au fost foarte mulți care au făcut asta. Din presa mainstream toată lumea s-a cam ferit de subiect. Pentru că era cartof fierbinte, nu poți să, dacă se supără pe tine, știi? S-a cam ferit de subiect toată lumea, au relatat așa rece că se întâmplă, dar dacă trecea referendumul ăla, spun, aveam un tebut de epocă întunecată în România, pentru că nu s-ar fi oprit acolo. Ar fi trecut la drepturile reproductive, la rolul femeii în societate și așa mai departe. Ori aici, în referendumul ăla, eu văd un fail major al presei, în care mă bag și pe mine, atenție, nu mă pun în afară și arăt cu degetul. Pentru că nu am scris suficient, nu am insistat suficient, nu am Am preferat să ne ocupăm de ce mai face Dragnea. Sigur că e important ce face Dragnea. Sigur că e important dacă USR-ul îl dă afară pe Nicu Șordan sau nu îl dă afară pe Nicu Șordan. Dar nu e suficient. Trebuie să mergem mai departe, să vedem de ce îngheață, de ce mor oamenii de frig la Botoșani, de ce se strâng zeci de mii de oameni pe un stadion și de ce ajungem să ne intre unii în dormitor să ne schimbe viețile, știi?
Asta toate țin ce spui tu sau cum le spui tu, țin de, să zicem, de responsabilitatea presei. Există și o responsabilitate a publicului să caute mai mult, să ceară mai mult? Și cum ar putea să facă asta?
Eu m-aș feri să dau vina pe public. Publicului se oferă niște lucruri, niște tranzacții, dacă vrei, că așa îmi place mie să spun când e vorba de asta. Îi se oferă niște tranzacții, el are niște opțiuni. Alege din ce îi se oferă. Dacă vrei să vorbim de responsabilitatea publicului, trebuie să vorbim de educație, de ce ne învață pe noi la școală. Uite, eu dacă mă apuc acum și îți menționez Fefeleaga, Miorița și o făclie de Paște, toate astea ție sunt foarte cunoscute. Generația asta din care facem noi parte e educată în felul ăsta. Dar dacă vorbim un pic, da, niciunul din toate astea nu te-a ajutat să-ți sintetizezi gândirea critică. Gândirea critică ți-ai făcut-o tu singură, plecând pe afară sau citind foarte mult pe aici. Nu există niciun fel de ajutor pentru gândire critică. Să înveți, știi cum e ca la facultatea de drept. Știi ce te învață la facultatea de drept? Toată lumea crede, sau toată lumea, mulți oameni cred că te duci acolo, iei codul penal și îl înveți pe de rost. E o prostie, nu înveți codul penal pe de rost. Nici codul civil și nici procedurile. Te învață cum să le folosești. Îți oferă niște instrumente. Unde să cauți un articol de lege, cum să-l interpretezi, de ce să ții seama, care sunt principiile care stau la baza lui. Ei, asta trebuie să facem și noi. Deci nu, ca să mă opresc, nu. Nu publicul are o responsabilitate. Este, în primul rând, din punctul meu de vedere, acum să mă iert, nu vreau să supăr pe nimeni. Este o stupizenie să dai vina pe public. Este absolut stupid. Publicul ia din ce îi se oferă. E rolul tău să-i dai, nu știu, alegem din meniu ăsta și el se uită acolo și ia ce-o fi. Pe de altă parte, nici n-aș vrea să cădem în partea ailaltă într-un soi de fatalism mioritic așa. Bun, sunt produse bune de presă în România, care merg foarte bine. Adică principalul jurnal de știri al României, ăla de la ProTV, este un produs jurnalistic foarte solid și care trăiește foarte bine în comercial și e în regulă. Faptul că noi avem tot felul de jurnale de știri și publicații și site-uri care sunt pe o linie ideologică, asta vine, și aici ne întoarcem, mergem în cercuri, vine de la sursa banilor. Fine de la sursa banilor, de la cariera ziaristului și așa mai departe. ProTV trăiește bine mersi din piață și poate să producă un jurnal de știri foarte, foarte bun, informativ și util. Dar nu e suficient, adică nu ajunge. Jurnalul de știri al TVR-ului e iar destul de decent. Adică m-aș uita cu încredere la el. Sigur, eu având și instrumentele, îmi dau seama dacă o iau pe câmpii, știi? Nu e neapărat rău nici ăla. Dar nu e suficient. Nu e suficient. Deci, long story short, nu dăm vina pe public, dăm vina pe noi, pe incapacitatea noastră și pe o nepăsare a societății, dacă vrei. Știi cum e? Dacă ăștia de sus care controlează banii, politica și viețile noastre nu sunt interesați de chestia asta, asta se duce în jos așa, e o vibrație care se duce în jos și atunci ei obțin ce au nevoie, gen Antena 3, dacă vrei. Asta are nevoie domnul Voiculescu, care e foarte important în economia statului român. Aia primim. Nu suntem obligați să ne uităm cu toții la Antena 3 și nu ne uităm cu toții la Antena 3. De fapt, o majoritate a publicului românesc, asta uită foarte multă lume, nu se uită la Antena 3 sau la RTV.
Dar uităm că mulți se și uită. Adică, dacă tu nu te uiți, ai impresia că nu se uită. Sau știi că se uită, dar parcă e o negare așa realității într-un fel.
Da, este, pentru că ai nevoie de o paradigmă. Ai nevoie de o structură în care să te simți bine. Iar Antena 3 și nu numai ea oferă această structură. Acum nu vreau să reiasă în discuția asta că luăm Antena 3 la șuturi. O să spun și ceva bun despre ei. M-am uitat în seara cu Colectivul. M-am uitat pe toate televiziunile să văd cum reflectează ce aveau de reflectat. Cel mai bun coverage al nopții alea a fost la Antena 3. Informațiile au venit mai repede decât oriunde în altă parte. E adevărat, ei au acces pe calea asta politică, ei au acces cum n-au alții. Informațiile au venit repede, au venit corect. Am putut să compar cu tot ce au făcut ceilalți în seara aia. Nu există comparație. Adică au fost mult mai departe decât oricine de lângă ei. De asta eu n-aș vrea să confundăm știrile cu opinia. Ce face Mihai Gâdea seara și gașca lui de băieți agitați de acolo e fix treaba lor. Dar dacă te uiți la știri, o să vezi că nu sunt chiar așa răi. S-au descurcat teribil, teribil de bine.
Mă gândeam acum că noi avem, sau mă rog, cei care au lucrat în presă sau au cât de cât expunere, au și avantajul că pot distinge mult mai bine între o știre, o opinie, între uneltele pe care le folosesc de manipulare, de nemanipulare, de pentru publicul larg e un pic mai greu, poate. Pur și simplu pentru că n-au fost expuși la mediul respectiv și nu înțeleg mecanismele prin care se creează tot sistemul. Dar, cum ai zis tu, nici nu poți să dai vina. E și aici vine din nou responsabilitatea jurnalistului.
Dacă ție ți se pare ok ce faci, nu e nimic, nu se poate face mare lucru, știi? Pe de altă parte mai ești și, știi cum e, insist să ne uităm la public de jos în sus. Publicul nu ține în brațe neapărat dezinformări și manipulări. Sigur că pică în ele foarte des. Dar pe termen lung nu prea rezistă nimeni care face numai lucruri de genul ăsta. Nu rezistă nimeni. Revenind la Antena 3, că era o paranteză pe care vreau să o fac. Este clar că ei se joacă într-un mod, adesea se joacă într-un mod ticălos cu informația. Se joacă într-un mod irresponsabil, aș zice uneori. Pe de altă parte, tot de la ei au ieșit tot felul de dezvăluiri care s-au dovedit ulterior corecte, au fost confirmate de instanțe, de instituții și așa mai departe. Problema lor, din punctul meu de vedere, este mai degrabă nepăsarea. Ei nu lucrează cu ochii spre public, lucrează cu ochii spre patron. Vreau să fiu bineînțeles, nu există nicio redacție privată care să ignore total 100% acționariat. Nu există așa ceva și nu cred că există nicăieri în lume. Există niște principii care pun o graniță și te poți folosi de ele ca să te aperi sau să ți aperi un subiect pe care îl consideri tu necesar. Dar în cazul ăstora de care vorbim noi, ăștia se uită doar spre patron. Spre public prea puțin. Publicul este doar un instrument într-un scop, pentru atingerea unui scop care nu are legătură neapărat cu interesul public. Și atunci, da, obții struțocămila aia de jurnalist cu militantism, care, da, e neplăcută. Dar nu e ceva nemaivăzut. Adică dacă ai răbdare să te uiți 10 minute pe Fox News în Statele Unite, o să descoperi că se poate Antena 3 mai rău. Mult mai rău.
Ei au inventat roada. Revenind un pic la jurnalismul narrativ și la proiectele independente, oarecum independente de finanțări astea. Ești în jurul Superscrieri?
Am fost și președinte vreo 2 ani, acum sunt doar în juriu.
Ok. Ce cauți la poveștile pe care le adunați acolo? Cum alegi cele mai bune povești?
Mă caut relevanța, în primul rând. Acum nu știu dacă ar trebui să dau din casă. Eu am avut niște discuții foarte, foarte lungi de când sunt în juriul ăla și am niște ani deja, în care am încercat să îndepărtez superscrierile de jurnalismul narrativ. Nu să dispară jurnalismul narrativ, ci să devină doar o parte din poza mare. Cred că parțial am și reușit. Mai nou, superscrierile au o categorie specială pentru video, ceea ce n-aveau. Până acum erau, mi-am aminte, cred că prima oară când am fost în juriu, erau nenumărate materiale venite din aceleași 2-3 surse care făceau lucrul ăsta și mi se părea frustrant. În primul rând că mă simțeam eu impostor. Ce caut acolo? În condițiile în care, da, am abonament la New Yorker acasă, dar asta nu mă face specialist. Sunt doar consumator de New Yorker. Mi se părea că dacă vrei, că ăsta mi se părea că era scopul principal. Hai să ajutăm presa să-i oferim modele, dacă vrei. Luate chiar dintre ziariști, din produsele noastre. Sunt foarte multe produse bune în România. Sigur că nu sunt structurate toate la un loc, adică nu vezi așa, dar sunt teribil de multe și atunci trebuie adunate la un loc și arătate. Uite-mă, asta se întâmplă bine în România și ăsta ar trebui să fie un model. Ăsta a fost motivul pentru care n-am plecat din juriu ăla atunci când mi-a trecut în cap că poate n-ar trebui să fiu acolo, știi? Cred că putem ajuta. Ce caut la materiale? Unul, relevanță, doi, stil. Eu sunt foarte atent la stil. E adevărat că niciodată nu e pe primul loc, n-are cum să fie pe primul loc, dar îmi place să te identific, să știu că tu ești, că ești Sabina și dacă, știi cum e, dacă pune cineva degetul pe byline-ul ăla al tău, pe semnătură și nu știu că ești tu, vreau să te recunosc. Asta fără să afecteze cumva adevărul. Deci nu cred că stilul e mai important decât conținutul, decât informația, știi? Dar te poți strecura în textul ăla foarte frumos. Și atunci asta, da, asta e o chestie care, la care eu am o slăbiciune, recunosc. Adică dacă îmi place cum scrii și văd și consecvență în chestia asta, da, probabil că o să iei jumătate de punct mai mult de la mine dacă ajung să jurizezi ceva ce ai scris, știi? Deci stil și relevanță. Nu cred... Știi cum e toată lumea care a ajuns în presă când a fost întrebată, mai ales ăștia de nimeresc pe la social, eveniment în zona aia, li se spune... Hai, du-te pe stradă și fă-mi un reportaj. Și vine întotdeauna, e inevitabil, vine cu o idee de genul ăsta. Băi, m-am gândit să mă duc la depou să văd cum e unde pleacă în locul ăla, unde drum tramvaiele, de unde... toată lumea face prostia asta, știi? Du-te la morgă, la depou, la spital. Da, bine, hai, da, reportajul ăla s-a făcut. Știi cum e cu reportajele alea cu Văduva Neagră? Ăsta e un păianjen pe care nu l-a văzut nici dracu, dar în fiecare vară aflăm că e Văduva Neagră pe litoral și este dramă mare, fiți atenți la Văduva Neagră. La fel cu iarna luată prin surprindere și prostii, care ne-a luat prin surprindere, pardon. Și alte prostii de genul ăsta care sunt periodice, tot apar așa. Nu sunt de acord, pe de altă parte, nici cu nișa, să te duci să faci o chestie foarte, 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 foarte specifică. E bună uneori, dar nu tot timpul, știi? De aceea nu... La un moment dat aveam o problemă la superscriere, eram absolut exasperat, acum pot să spun că e de ani de zile deja. Eram absolut exasperat, băi, toată lumea cobora în canale și vorbea cu drogații de la Gara de Nord. Da, sigur că e un subiect, dar l-au făcut trei înaintea ta, mai lasă-l naibii de subiect. Sigur că e o dramă ce se întâmplă acolo, dar hai să ne uităm, nu mai sunt și alte lucruri, nu sunt și oameni care mor de frig la Botoșani? Și între timp superscrierile au crescut foarte frumos din punctul ăsta de vedere, varietatea de subiecte e destul de mare și îți dau și motive de optimism, adică da, știu că e rău în presa din România, dar nu e atât de rău.
Ce înseamnă să scrii bine?
Depinde la ce te gândești. Nu, am nevoie de o întrebare mai specifică, nu, sunt blank.
Nu știu, să spunem că e cineva care încă nu și-a dezvoltat un stil, dar te uiți sau te spui că e un text scris bine, un articol, o carte, o...
În primul rând trebuie script. Să aibă structură. Trebuie să aibă structură care să fie foarte clară în mintea autorului, că dacă nu e clar în mintea autorului, pentru tine clar nu o să fie. Nu o să fie evident ce vrea el să facă acolo. Doi, să nu faci exces de cuvinte. Eu, pe mine m-a apucat mocul când văd fraze lungi și de la subiect la predicat sunt vreo 10 cuvinte, știi? Nu-mi plac asta, nu. Cred, mai eu, religia mea zice că să credem în predicat, nu în epitete, știi? Pe de altă parte, cuvintele au o oarecare muzică. Și știi cum e, ăștia când fac muzică, când se duc în studio, pun așa layer peste layer, ca să-ți iasă atmosfera, dacă vrei. Lasă linia muzicală care e structura. Ca să-ți iasă atmosfera, e layer peste layer. Și atunci trebuie să-ți alegi bine cuvintele. Ce cuvânt pui lângă alt cuvânt? Ele se potrivesc sau nu se potrivesc? Au uneori se uită urât unul la altul, dacă vrei, știi? Sigur că ele pot să descrie obiectiv realitatea, dar s-ar putea să nu să fie antipatice, știi? Mi-e foarte greu să-ți explic, e pur și simplu chestie, e aproape religioasă, e chestie de muzică. Poți să citești și să auzi, să simți ritmul, știi? Să curgă foarte frumos, un text trebuie să curgă foarte frumos, trebuie să aibă, să simți nu numai subiectul, dar cred că dacă sunt bine, 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 bine alese cuvintele, cred că simt și omul pe care l-a scris. Știi cum e? Știi de ce merge radioul bine, în general, peste tot în lume? Deși este un mediu destul de restrictiv, dacă vrei, și bătrânit. Și de ce n-a murit cum moare printul? Pentru că e foarte intim. Radioul e ceva care stă cu tine în bucătărie, stă cu tine în dormitor, stă cu tine în mașină mai ales. Și uneori ești singur în toate locurile astea și auzi o voce care vorbește cu tine. E cam așa trebuie să fie și un text bine scris. Să creeze o oarecare intimitate, dacă vrei, un cerc așa, între tine și ăla care l-a scris sau între tine și subiectul respectiv. Iar asta trebuie să o facă nu foarte brutal, știi? Nu facem, cum să zic, cum fear and loading în Las Vegas, știi? Adică să te ia să te dea cu capul de toți pereți. E și aia o metodă, nu zic nu, și uneori funcționează, dar nu tot timpul, știi? Trebuie să te ia în brațe fără să-ți dai seama și e prea târziu. Când ai ajuns la mijlocul textului, tu te-ai prins deja.
Ce spui tu, cred că necesită multă experiență.
Necesită experiență, dacă vrei, sigur că necesită experiență și nu cred că o capătă nimeni pe toată vreodată, dar trebuie să și crezi, știi?
În ce?
Eu care sunt foarte ateu așa, tot mă revin la metaforele astea religioase. Trebuie să crezi în subiect, să crezi în tine și să verifici cuvintele în dicționar înainte să le folosești, în caz că ai vreun dubiu. Îți trebuie oare, vorbeam mai devreme de fluturi în stomac și așa mai departe. Trebuie să-i simți. Trebuie să-i simți când îl scrii, știi? Adică trebuie să te entuziasmeze. Îți trebuie entuziasm. Îți trebuie entuziasm, îți trebuie umilință și îți trebuie poză în cap pentru cine scrii. E mai simplu când scrii pentru cineva. Nu mai scrie nimeni scrisori. Eu n-am scris niciodată scrisori. Dar mi-închipui că așa e. Când te așezi să scrii o scrisoare, îți dai seama că omul ăla îți va citi nu numai cuvintele, dar se va uita și cum caligrafiezi literele alea. Și se va gândi, oare era mai nervos aici, de ce e mai aplecat într-o parte? O să vadă că ai șters lucruri de genul ăsta.
Ai spus că ai avut gânduri să scrii literatura de foarte mult timp și nu o mai ai sau nu?
M-am amuzat cu gândul, n-am avut gânduri, n-am avut o intenție.
Să zicem că ai fi scris. Ce carte ți-aș plăcut să scrii?
Cred că mi-ar fi plăcut să scriu... Încă, nu, uite, acum mă joc cu de ani de zile, sunt deja vreo 3 ani de zile de când mă joc cu gândul că poate așa mi-ar fi arătat dacă aș fi scris vreodată cartea pe care aș fi scris-o, ar fi arătat cam cum arată My Struggle al lui Nausgaard. Ăsta e un norvegian care a scris despre viața lui fără să se obosească să ascundă numele din viața lui și a provocat un scandal monstruos în Norvegia, care e o țară totuși mică și în care foarte mulți oameni au recunoscut foarte mulți oameni. Cartea are și o doză de umor pe care o mai practic și eu câteodată. Glumițe de asta, nu știu cum să spun, nu tocmai la locul lor. Dacă o traduci în germană, dacă traduci titlul în germană, iese Mein Kampf. Aș mai fi scris cum scrie Eugenides. Aș fi vrut, iartă-mă, nu zic că pot, dar nu vreau, știi? Aș fi vrut să pot să scriu cum scrie Eugenides sau Ulbeck, pentru care am așa o mică fascinație. Și mă gândeam la un moment dat, mestecam eu prin minte și am și martor pentru chestia asta, am și zis-o cuiva, că aș scrie o carte care să se numească Asasinarea lui Michel Ulbeck și 2 luni, 3 luni, nu mai știu, 4 luni mai târziu, Ulbeck a scos o carte în care s-a sinucis. Mă rog, personajul se sinucidea, mă rog, murea, îi se întâmpla ceva. Și zic, na, idei care îmi vin prea târziu. Astea sunt câteva nume, altfel... Din punct de vedere al literaturii, acum profit dacă mi-ai dat un microfon, o să vorbesc în el. Din punct de vedere al literaturii, recomand oricui să citească ruși vii. Să sărim de faza cu Dostoievski, Tolstoi și alte de-astea și să citim ruși vii, o literatură foarte, foarte bună. Din punctul meu de vedere, nu prea se scrie... Eu nu mai pot cu realismul magic, mor. Toată lumea scrie realism magic, de la... De 100 de ani tot scriem lucrurile astea. Nu mai pot, vreau să moară, să dispară specia aia. Dar în schimb... Recomand oricui vrea să citească american vii și ruși vii. Și poate uneori francez, da, mai puțin.
Tot vii.
Tot vii și ăștia. Deci citiți scriitori vii.
Oameni vii.
Oameni vii, citiți-i pe aia care... Știi cum e? De ce îmi plac mie ăștia care-s vii? Pentru că nu cred în universalitatea operei. Nu cred în asta. Cred că literatura ar trebui să aibă ceva personal, să te poți raporta cumva la ea, știi? Adică dacă Ulbeck scrie despre un asasinat în Bali, un atentat, a fost foarte mișto, pentru că 2 ani mai târziu s-a produs. Era foarte ușor să... Acum există discuția asta cu refugiații. Ulbeck a scris o carte care se numește Submission, în care o conspirație de asta musulmană preia puterea în Franța. Mai repede pot să relaționez cu așa ceva... Sau cu dracu știe ce mai scrie bizarerile lui Eugenides decât temele universale ale lui Dostoievski. Nu-mi pasă de ele, sincer. Adică cred că nu trăim viața acum. Aș prefera să trăim acum, în momentul ăsta, știi? Nu atunci. Atunci era atunci.
Apropo de viața în momentul ăsta, scrii destul de mult și pe rețele sociale, socializare. Și vreau să te pun să alegi așa între Facebook și Twitter.
Twitter întotdeauna. După Facebook, nu știu cine a avut răbdare să stea să uită ce delirez eu pe acolo pe Facebook, a văzut că eu am perioade de pauză. De exemplu, în decembrie aproape niciodată nu scriu. Vara uneori am săptămâni întregi în care nu pun nimic acolo. De ce? Pentru că îmi dau demisia din viața publică, ca să spun așa, și mă duc în vacanță sau stau acasă, citesc și mă uit la Netflix sau eu știu ce fac. Refuz să alimentez bestia tot timpul. Pe de altă parte, când o alimentez, sunt doar uneori serios. Prefer mai degrabă să mă distrez, să mă amuz. Chestie care cred că e vizibilă pentru toată lumea, numai că sunt destul de mulți oameni care sunt atât de încrâncenați încât refuză să mai... Ba chiar mi se reproșează, băi, nu poți să glumești cu chestii, ba da, poți să glumesc cu ce mă taie pe mine cap. Și de foarte multe ori fac glume de-astea interne, nu știu cum, n-aș vrea să introduc persoane noi în discuție, dar aș putea să pun ceva pe Facebook care să aibă legătură cu interviul ăsta fără să-l menționez, să recunoști doar tu ce am scris acolo, știi? Dar altfel, de ce aleg Twitter? Că mi-închipui că urmează întrebarea asta, pentru că e foarte viu. Din punctul meu de vedere, citesc foarte multă presă internațională, urmăresc multe subiecte și permite să am mici ranturi, cum să spun, rapide, așa, știi? Plus că audiența pe Twitter e un pic diferit. E adevărat, Twitter în România e micuț, va rămâne micuț, nu cred că va crește vreodată. Dar eu sunt foarte mulțumit cu ce e acolo și voi continua să-l folosesc la nesfârșit. Adică și dacă... Știi că cu toții am avut, cred că și tu ai avut, momentul ăla în care zici să nu înjuri pe podcastul tău, să spui ceva rău de Facebook și ți-ai închis contul vreo 2 luni, știi?
Da, l-am și închis.
Da, toată lumea a avut chestia asta. Ei bine, eu voi rămâne mereu cu Twitter, de asta nici nu-mi pasă. Pe de altă parte, atitudinea mea pe Facebook este E destul de prudentă, să știi, adică eu nu pun chestii personale, deloc, at all. Știu că ăsta e rostul lui Facebook și asta vrea Facebook să obțină de la tine, dar nu vezi chestii personale, ever, ceva, foarte puține lucruri din viața mea privată o să le descoperi pe... Iar Twitter nici nu încearcă chestia asta, nu vrea să obțină nimic personal de la tine, vrea debate, vrea discuție și asta îmi place mult mai mult, știi? De altă parte, întorcându-mă la Facebook, este... Se creează așa niște valuri de cabotinist care pe mine mă scot din sărite. Apare cât un indignat, așa, e tot timpul indignarea de la ora două. Nu știu cât ai răbdare să te uiți prin feed-ul ăla, dar o să vezi că sunt vreo trei indignări pe zi, așa, care trec. Și toată lumea luptă și dă-i. De asta eu comentez foarte rar spre deloc pe thread-urile altora. Iar pe ale mele, atunci când zic ceva, mi le administrez foarte atent. Adică nu las pe nimeni să o ia razna. N-am niciun fel de regret să blochez, să șterg oameni, să șterg comentarii, mă comport ca Mussolini pe contul meu de Facebook, știi? Nu am niciun fel de emoție din punctul ăsta de vedere. Deci, da, Twitter.
Ar fi și alegerea mea. O întrebare mai am. Să zicem că ai avea la dispoziție un panou publicitar foarte mare, pus undeva vizibil. Nu știu, trec o grămadă de oameni pe lângă el zilnic. Și ai putea să scrii acolo orice, să pui un mesaj, o propoziție, un paragraf. Ce ai scrie?
Nu dau seama dacă să-l fac interzis 18 ani sau nu.
Cum vrei tu, e al tău.
Da, mă, aș zice muie cinismului, fiți empatici.
Ok, mulțumesc.
Și eu mulțumesc.